«Христианин и право». Рубрика «Ксенза» Дмитрия Пухальского.
Поважаные радиослухачи, сегодня мы поговорим еще об одной структуре, якая існує в католическом костеле, а менавіта об синоде біскупов. Это относно новая структура у костеле, и она была установлена только в 1965 году папом Паулом VI. Что ж такое синод біскупов? 342 канон кодексу говорит, что синод біскупов – это сход біскупов, якія, будучи выбранными из разных регионов света, во установленный час сустракаются разом для того, каб содействовать тесному одинству помеж римским понтификом и біскупами, а так само допомагать римскому понтифику у справе захования целостности и помножения веры и добрых норовов, захования и умацавання костельной дисциплины, а так само для того, каб разледжваць пытанні, якія датычаць дзейнасці касцёла ў свеце. Трэба заўважыць, што сінод біскупаў не з'яўляецца адным з праяўленнем калегіяльнасці ў кіраванні касцёлам, але з'яўляецца пэўнай формай супрацоўніцтва біскупаў з рымскім пантыфікам. І менавіта з гэтай перспектывы з'яўляецца адной з формаў супольнасці і калегіяльнасці біскупаў паміж сабой і рымскім пантыфікам. Галоўным заданнем сінода біскупаў з'яўляецца абмяркоўваць прадстаўленыя яму пытанні і выказваць свае пажаданні, але не вырашаць гэтыя пытанні і не выдаваць у гэтых справах дэкрэты. Сінод біскупаў мае толькі дарадчую функцыю. Ён павінен прадставіць рымскаму пантыфіку свой пункт гледжання на прадстаўленае пытанне. Але гэта не памяншае яго значэння, таму што галоўнай мэтай кожнай справы ў касцёле з'яўляецца шуканне праўды і праца для дабра супольнасці ўсяго касцёла. Сінод біскупаў непасрэдна падлягае ўладзе рымскага біскупа, які мае права склікаць сінод заўсёды, калі гэта палічыць патрэбным. Таксама вызначаць месца, дзе сінод будзе адбывацца, зацвярджаць выбар членаў, якія паводле прадпісанняў спецыяльнага права павінны быць выбраныя і прызначаныя, а таксама прызначаць іншых членаў. Таксама біскуп Рыма акрэслівае пытанні, якія сінод павінен разгледзець, акрэслівае парадак паседжанняў, старшынство і на іх, асабіста або праз іншых, а таксама вырашае справы, якія звязаны з закрыццём, перанясеннем, адкладваннем і распусканнем сінода. Існуюць некалькі магчымых відаў сінадальных сходаў: генеральны звычайны, генеральны надзвычайны і спецыяльны. Генеральны звычайны сінод біскупаў адбываецца, як правіла, кожныя 3 гады. Астатні з іх адбыўся ў кастрычніку 2012 года і быў прысвечаны новай евангелізацыі. Спецыяльнае права акрэслівае склад сіноду. Найбольшую групу удзельнікаў прадстаўляюць лацінскія і ўсходнія біскупы, выбраныя сваімі канферэнцыямі біскупаў. Так, канферэнцыя біскупаў, у якой менш чым 25 членаў, выбірае аднаго прадстаўніка, у якой ад 26 до 50 членаў – двух, ад 51 до 100 членаў – трох. І калі ў канферэнцыі біскупаў больш чым 100 членаў, яны прадстаўляюць 4 дэлегаты на сінод. Згодна з гэтым правам, канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Беларусі павінна выбраць аднаго дэлегата. Так, на сінод 2012 года наша канферэнцыя выбрала сваім дэлегатам арцыбіскупа Тадэвуша Кандрусевіча. Апрача гэтага, у такім сінодзе ўдзельнічаюць старшыні дыкастэрыі рымскай курыі, некаторыя законныя настаяцелі і іншыя духоўныя асобы, якіх мянуе папа. На такіх сходах разглядаюцца асабліва важныя пытанні, якія датычаць жыцця і дзейнасці ўсяго касцёла. Надзвычайны генеральны сход сінода біскупаў папа склікае, калі ўзнікае патрэба разгледжання пытанняў, якія датычаць дабра паўсюднага касцёла і патрабуюць хуткага вырашэння. Папа Францішак склікаў такі сінод на кастрычнік 2014 года. І гэты сінод будзе датычыць праблему хрысціянскай сям'і ў кантэксце новай евангелізацыі. Членамі такога сіноду з'яўляюцца старшыні канферэнцыі біскупаў асобных краін або груп краін, прадстаўнікі іерархіі ўсходніх касцёлаў, кардыналы-прэфекты або старшыні дыкастрыі рымскай курыі і тры прадстаўнікі інстытутаў манаскага жыцця. Спецыяльны сход сінода біскупаў разглядае пытанні, якія датычаць дабра аднаго або некалькі касцёльных рэгіёнаў. Удзельнічаюць у ім біскупы тых месцаў, якіх датычаць дадзеныя пытанні, і таксама кардыналы, якія кіруюць дыкастэрыямі рымскай курыі, звязанымі з праблематыкай сінода. Астатні спецыяльны сінод адбыўся ў кастрычніку 2010 года і быў прысвечаны касцёлу на блізкім усходзе. Таксама, як і ў выпадку з паўсюднымі саборамі, калі ў часе трывання сіноду біскупаў апостальскі пасад становіцца вакантным, то з моцы самога права праца сіноду прыпыняецца, пакуль новы папа не вырашыць яго далейшы лёс. Звычайна, пасля заканчэння брат сіноду, рымскі пантыфік праз нейкі час выдае спецыяльны дакумент постсінадальную апостальскую адгартацыю, прысвечаную пытанням, які былі разгледжаны на сінодзе. Паважаныя радыёслухачы, у наступнай нашай перадачы мы пачнём гаварыць пра кардыналаў Святога Рымскага касцёла. А на сёння я з вамі развітваюся.
Хрысціянін і права. Рубрыка ксяндза Дмітрія Пухальскага.